Pane Ježíši, děkujeme ti za nový krásný den. Za to, že ho můžeme prožívat v tomto společenství. Zakoušet tvoji blízkost a znovu se otevřít působení tvé lásky. Ty víš, že ti chceme patřit, že tě chceme celým srdcem milovat, že chceme, aby si z nás měl radost a aby se za nás nemusel stydět. Chceme, abychom naplnili to poslání, které si nám svěřil. Tak tě jen prosím, aby si nás k tomu uschopnil. Amen. Napadlo vás někdy, že to s námi Pán Ježíš nemá jednoduchý? Já jsem si při té příležitosti říkal, no ale my s tebou, Pane Ježíši, taky ne. To je drzost, co? Když čteme evangelia, vidíme tam tolik neporozumění mezi Ježíšem a těmi nejbližšími. Jo, že ho nechápali ti, kteří ho nemilovali, že mu nerozuměli ti, kteří ho neměli rádi, kteří byli daleko, dobře. Ale těm svým on přece ve skrytosti vysvětloval tajemství Božího království, vykládal jim svá podobenství, zjevoval jim ty nejdůvěrnější věci. Dokonce těm třem se nahoře proměnění ukázal ve slávě, tedy takový, jaký vlastně je. Jenom ty tělesné oči ho tak neviděli. A přesto tolik nedorozumění jde celým písmem svatým. Ale ono je to pochopitelné. My můžeme jasně vidět ten obrovský rozdíl mezi tím, co bylo před letnicemi a co bylo po nich. Ježíš těsně před svými velikonocemi v té řeči na rozloučenou řekl svým učedníkům, že přijde Duch Svatý a říká takovou zvláštní větu. Vy ho znáte, je u vás a bude ve vás. A já jsem si vždycky říkal, co to znamená. A pak, myslím si, že mě to vduchl sám Duch Svatý, ale to posuďte sami, jsem si říkal, když Ježíš říkal, viděli jste ho, je možné Ducha Svatého vidět. To je zvláštní, ne? No je, ale v někom. To znamená, když Ježíš řekl, viděli jste ho, tak narážel jistě na to, že oni ho viděli v něm, protože všechno v něm konal Duch Svatý. Všechny projevy jeho lásky, jeho moci, všechna přijetí, všechno ta dobrota, která tryskala z jeho srdce, to byl Duch Svatý. A tak pochopitelně, že on mohl říct, vy jste ho viděli, je u vás. To znamená úplně natěsno, protože oni už byli natěsno s Ježíšem, ještě nevěděli úplně, co to dá. Znamená dát Kristu život na život a na smrt, úplně celé se s ním sjednotit, ale už se rozhodli žít s ním. Čili je u vás, ale bude ve vás. A to bude ve vás, to prožili o letnicích. A od té doby vidíme, že ti učedníci byli opravdu někým jiným. Byl to jiný člověk, ten Petr, ale jeden vedle druhého. Ten, kdo nebyl jiný, byla jedině Matka Boží, protože ta byla naplněna Duchem Svatým už předtím. Ale pro ně to byl revoluční zvrat, který vlastně ani nevěděli, jak připravit. Pouze poslušností, pouze tím, že se rozhodli dělat to, co chce Ježíš. Pán Ježíš, zkusme se na to podívat z té první kapitoly skutků. Když byl s nimi u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Řekl jim, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení. O němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, Vy však budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní. Tak to byl jasný příslib. Křest Duchem Svatým za pár dní. A řekl jim, co mají dělat. Nemají odcházet, mají do Jeruzaléma a čekat. A co udělali? Šli? Nešli. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, obnovíš, Pane, v Izraeli království? Já jsem tak rád, že ten Lukáš tam napsal množný číslo, víte? Že my bychom to svedli na jednoho z nich. Ale oni všichni se ptali, tak jako se hloupě ptáme my. Teď si představte, po 3 letech formace, 40 dní se jim zjevuje. Znovu dává dohromady to společenství. Probouzí jejich víru. Vysvětluje jim ještě všechno, že to opravdu takhle musí být. Řekne jim, co mají dělat. A oni se ho zeptají, ty Pane, a jak to teda bude s tím královstvím v Izraeli? Ale co mě nesmírně potěšilo, že ten Pán Ježíš jim na to neodpověděl. To není vaše věc. Víte, staráme se častokrát o mnoho věcí kolem sebe. Máme starosti o to, jestli to ten Pán Bůh nakonec vybere. Jo, jestli to dopadne dobře, když vidíme tolik zla, máme někdy pocit, že to zlo má poslední slovo. Ale nebojte se, to poslední slovo má Pán Bůh. A jak to chce udělat, aby zachránil celý svět a spasil všechny lidi? A aby zvítězilo dobro a láska, to je snad jeho starost. To není vaše věc. Abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. A když my, Pane Ježíši, my bychom tak rádi věděli ten čas a okolnosti. A když to nevíme, tak děláme, že nám to Bůh zjevuje, že už to bude a tady a tam. Pokušení stará jako křesťanství samo. A Ježíš k tomu přidal ještě další příslib. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, čili víc než všechno poznání, všechny vědomosti, víc než to, aby jsme věděli, kdy a jak Bůh bude působit, jak se druhých dotkne, který uzdraví a neuzdraví a proč někoho ano a proč někoho ne. Důležitější je, aby se na nás naplnil ten příslib, který on dal. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, ano, až nakonec země. My jsme včera v těch přednáškách si vysvětlovali, jak je zoufalé křesťanství bez ducha. Ono vlastně žádným křesťanstvím není. A co dělat, aby ten Duch Svatý v našem životě mohl působit, abychom my sami prožili ty osobní letnice, a aby se i náš život se změnil. Abychom mohli říct, ano, to bylo předtím a to je potom. Stal jsem se člověkem, který skutečně se svěřil Bohu do rukou. A věci v mém životě se změnily. A změnily se také všechny vztahy, které jsem žil. A postoj k mé slabosti. A dnes bychom chtěli mluvit, jaké to je, když Duch Svatý promění naše společenství. Když se sejde dohromady víc lidí, kteří se dali Pánu a přijali plnost Ducha Svatého. Když se staneme tím společenstvím, které je v lidském těle prodloužením té Ježíšovy mise. Toho, co Pán chce konat v tomto světě skrze nás. My jsme si upozornili na to, jak je to takové podivné, když ten Duch Svatý chybí a možná je dobře si to někdy uvědomit, protože je to pro nás takový varovný signál, aby si člověk řekl, tudy ne, tudy přece nechci. Protože my jsme schopni si zvyknout na to, že ten Duch Svatý je v našich písních, je v našem uctívání, A přitom není v našem životě i v našem poslání. Že si nakonec zavedeme ty věci tak nějak, jak si myslíme, že by byly dobře. A víte sami, že kde ubývá Ducha Svatého, přibývá prázdných slov, prázdných aktivit, vnějších forem, struktur, příkazů, zákazů, předpisů, frází, obřadů. Jako bychom chtěli toho Pána Boha něčím tím vnějším zastavit, chytit, někam si ho zaškatulkovat, zvyknout si na něj. Ne, na našeho Pána se nedá zvyknout a na Ducha Svatého už vůbec ne. To je neustálá změna, ale to je naše štěstí, když jsme se stárli ve 30. Má-li se na nás naplnit to, co píše apoštol Pavel, tělo mi srdce chátrá, ale duch se zmlazuje stále víc, tak to jenom díky tomu, že pustíme Ducha Svatého do svého srdce. Víte, jak je nebezpečné, když Duch Svatý opouští naše společenství, začneme snižovat význam Božího slova na úkor našich teologických poznání a názorů. Začneme zdůrazňovat vzdělání, lidskou moudrost nad budování charakteru. Přitom to nejdůležitější je, abych měl charakter Kristův, ne to, co mám v hlavě. A ne, že by to nebylo důležité, ale to musí být podřízeno právě Kristovu smýšlení. Kdy nadřídíme různé lidské poznání, vědy a jinak velmi potřebné obory, jako je sociologie, psychologie, sexuologie, já nevím, jaký logie, na to rozlišování toho, co je z Boha a co není a co Pán Bůh chce, a nad duchovní dary, které nám přece Pán slíbil, že dá pro budování našeho společenství. Kdy nadřídíme ty programy, které připravujeme na dvanutí ducha a vedení Duchem Svatým, nad věrnost ve víře a chození v duchu, když různá přikázání a předpisy povýšíme nad lásku a nad konkrétního člověka. Jestli toto se začne dít, měli bychom hodně znejistit, protože toto není cesta Boží, i kdyby to bylo uprostřed církve. A vám dal Pán zkušenost s Duchem Svatým, a proto je tak důležité, abyste byli těmi, kteří vnášejí ducha i do těch místních společenství, kde se objevujete, kde vás Pán povolal a kde je vaše místo. Kdo přijal Ducha Svatého, ten je poslán, to není možné jinak. Duch Svatý se nedá zastavit. A není to tak, že člověk musí dopředu rozumět, k čemu mě duch povede. Ale je to tak, že změní ten můj vnitřní postoj k tomu, co se děje kolem mě. Přestane mi to být jedno. A začne mě vést k tomu, abych si všímal skutečností kolem sebe a lidí kolem sebe. Dá mi poslání. Není bez zajímavosti, že to slovo poslaný v latině se řekne misionář a v řečtině apoštol. Je to totéž. Ale křesťanství bez tohoto poslání, bez toho, že budete misionáři a apoštoli, je křesťanstvím před narozením. Rodíme se křesťany dospělými, plnohodnotnými křesťany ve chvíli, kdy víme, co po nás Bůh chce a z milosti Boží to konáme. My zde nejsme sami pro sebe a nemůžeme být, to by byla zrada evangelia. Křesťané jsou povoláni žít pro druhé. Je to obrovské vyvolení, které nám Pán Bůh dal. Když si Pán Bůh v tomto světě vyvolil izraelský národ, nevyvolil si ho proto, aby ten národ se pyšnil na ostatní. A skrze proroky jim musel připomenout, Bůh si vás nevyvolil, protože jste lepší než ostatní a početnější než ostatní. ale protože si vás zamiloval. A izraelský národ je vyvolený proto, aby skrze něho přišel Mesiáš. To se stalo, ovšem bez jejich zásluh. Jediný, kdo na tom má nějakou zásluhu, je Panna Maria, která přijala to poslání. A potom ten národ měl zvěstovat evangelium. Čili ono je možné taky, že to společenství to poslání nesplní jako celek. A přesto v tom Izraeli se našli lidé, kteří přijali Krista. Bylo jich málo. A je to v té mentalitě, kterou má Bůh, že on nepotřebuje zástupy. On nepotřebuje, aby všichni byli katolíci. Proč Ježíš říkal tomu společenství, neboj se malé státce, otci se zalíbilo, tobě dát království. Bohu stačí pár lidí na to, aby skrze ně konal veliké věci. Ale musí ti lidé vědět, proč jsou tady, pochopit to svoje vyvolení. Jestli vám Pán Bůh dal dar víry, jestli vás přičledil ke Kristu, jestli na vás vylil svého ducha, jste vyvolení. Křesťan není ten, který závidí nevěřícím, že mají jednodušší život, ale který má soucit s těmi, kteří ještě nepoznali lásku Boží. Já když si vzpomenu, v jaké mentalitě jsem vyrůstal jako chlapec na vesnici, kdy prostě jako ti věřící kluci záviděli těm nevěřícím, že se můžou dopoledne dívat na televizi, ale dobře, když to mají děti, tak jsou to děti. Nakonec účast na mši svaté je povinností pro dospělého. A ty děti se účastní s námi, s dospělými toho božího slavení. Ale závidět nevěřícím, no to je skutečně hodně mimo. To znamená, že jsem nepoznal svého Boha. Že jsem nepoznal nic ze života s ním a že hlavně nic nevím ani o sobě, o svém poslání a o tom, co Pán Bůh mi svěřil. Křesťan je Bohem vyvolený a milovaný a právě proto je poslaný. Protože žádné vyvolení člověk nemá sám pro sebe. Funguje to tak stejně v církvi, když Pán Bůh rozdává ve společenství svá charizmata. Je tak absurdní se pyšnit, že mi Pán Bůh dal nějaké charizma. To je úplně v kontradikci proti boží mentalitě. Kdyby bylo pravda, co někteří říkají, že Pán Bůh mi dal dar zvěstovat evangelium, tak to určitě není dar pro mě, ale pro vás. Rozumíte mi? Ne, že by člověk někdy z vlastních úst neslyšel to, co by nerad slyšel, že prostě se cítí osloven sám, ale to se stane vždycky jenom tak, když se zapomenu a když najednou ten Pán Bůh tam propašuje něco, co mi chce říct i skrze moje vlastní ústa. To jsou nejtrapnější usvědčení, víte? To si nepřejte zažít. Ale jinak platí to, že jestli já mám nějaké charisma, tak pro vás. Jestli má někdo charisma uzdravení, neuzdraví sám sebe. A jestli někdo má charisma vymítat démony, tak sám musí také prosit, když je pod útlakem démonů, aby se s ním někdo pomodlil. A jestli máme dar odpouštět hříchy, tak ne sobě. Čili já jsem povolán pro vás, poslán pro vás, ale vy pro mě. Ale toto může fungovat jedině z principu té nezasloužitelné lásky, kterou nás Bůh miluje a vnitřně buduje. Církev je zde proto tedy, aby nežila pro sebe. Víte, někdy je to důležité udělat takový program jako tady, kdy si ho vlastně děláme pro sebe, že jo? Jako pro věřící. Ale to je jako ty okamžiky, kdy ten Pán Ježíš si vzal ty svoje a mluvil k ním, vykládal jim, byl s nimi, ale pak je poslal. My tady nemůžeme prostě postavit tři stany, jako chtěl Petr, prostě když byli nahoře proměnění. Se musíme vrátit domů a nejen domů. My se musíme vrátit do prostředí, které je Bohu nepřátelské, Bohu vzdálené, s tím, abychom jim předali to, co nám Bůh dal. Církev je tady pro svět, ne svět pro církev. A že nás svět nenávidí, když to Pán Ježíš řekl, že nám nerozumí, že nás zesměšňuje, že jsme pro něho outsideri, teď to je úplně normální. Teď ale popravdě řečeno, většina z nás v porovnání s těmi úspěšnými ve světě jsme outsideri. Já říkám, že mě Pán Bůh nepovolal jako řeholníka a kněze, já nevím, jak bych se uživil. Prostě je to tak, no. A on to věděl, tak mi dal šanci. No a to je strašně důležitý vědět, že já nemusím konkurovat. Víte, mně přijde vždycky tak líto, když v té církvi se obhajujeme, že to, co umí nevěřící, my umíme taky. A to proč? Proč nám, to nám přece není zapotřebí? Děláme, co umíme a co neumíme, to nám pomůže Duch Svatý. A Pán Ježíš je s námi a vede nás k něčemu. A jaká konkurence světu? My jsme tady od toho, abychom se za ten svět modlili, abychom ho evangelizovali, abychom mu sloužili. A to není jenom to posloužit tím, že mu řeknu, Pán Ježíš tě zachránil. Vzpomínám na jeden rozhovor s matkou Terezou, kdy jeden novinář se jí ptal, jestli, když na ulici najde toho chudáka, kterého začne ošetřovat, jestli mu sdělí něco o Pánu Ježíši. A ona se tak nechápavě na něj dívala, jako o čem je řeč. No jestli prostě jako evangelizujete, víte, jestli řeknete, že když mu posloužíte, že Ježíš je jediný spasitel. A ona říká, ale mě Pán poslal posloužit tomu člověku. A já věřím, že když přijme moji službu lásky, že ve smrti přijme lásku samu, tedy Ježíše. Já jsem si říkal, tato měla srovnaný. Víte, my máme někdy takovou představu, že v samoobsluze musíme pokladní říct, prostě, že jsme věřící. Jo? Ale ono to tak asi úplně není. My máme posloužit druhým lidem a nezištně. A když nás Pán povede k tomu, abychom otevřeli ústa, tak je otevřít. A potom, myslím si, že někdy máme z toho, že máme vydávat svědectví Kristu, takový strach, jakože se jedná o další práci. A bohužel, ono to tak v církvi a tu zkušenost můžete mít. Trošku se osvědčíte a to je nebezpečný. Zjistíte, že dovedete zorganizovat jednu konferenci a budete organizovat na dosmrti. Jo. Zjistí se, že dovedete zajistit zázemí, ubytování. Jo, příště už se s tím počítá. Jo. A člověk si říká, lidi, vystrčíte hlavu a už další práce. Copak nemáme dost svoji práce každej? Teď většina z našich pokušení je v tom, že té práci dáváme víc místa, než si zaslouží. Že jí obětujeme nejlepší léta svého života, nejlepší síly, nejlepší kapacity. Teď je to tak trapný, že nakonec z našeho života máme jenom práci, kterou vyděláváme peníze. No takhle to Bůh chtěl. Ale náš život je poslání. I naše konkrétní práce má být posláním a my jsme si říkali, že bude, když ji nebudeme prožívat sami. A budeme dělat tu práci, kterou máme, bude v nás, s námi v té práci Bůh a bude ji používat k přetváření tohoto světa. I moje práce, za kterou jsem placený, má být posláním. Já vím, že to není jednoduché v tom světě, protože když najednou poslání není, že jo, kde nic, tu nic, výplata žádná, podpora končí, a děti jsou hladoví. Jo. Ale ten princip je důležitý vědět. Abychom prosili o to poznání, co v tomto světě mám dělat a hlavně neomezili se jenom na to, že jsem svůj čas věnoval tomu, že jsem vydělal peníze, zajistil rodinu a teď vlastně si můžu žít ten svůj život. Ale ona i ta práce, i ten volný čas a všechno, to je čas Kristův. Přece můj čas není můj čas, když jsem ho dal Pánu Ježíši. Pamatuji, jak před časem mě Pán vedl k tomu, abych se čas od času modlíval takovou volně formulovanou modlitbu, když se ráno odevzdávám Pánu do rukou, tak abych mu říkal, můj čas je tvůj čas. Moje síly jsou tvoje síly. Moje vztahy jsou tvoje vztahy. Moje peníze jsou tvoje peníze. Co já mám? Já jsem se dal tobě. Moje láska je tvoje láska. Moje slabost. Moje hříchy. Jsem tvůj. A po čase, možná to byl Duch Svatý, který mě vnuknul, jestli bych se nemohl pomodlit obráceně. Pane Ježíši, tvůj čas je můj čas. Tvoje síly jsou moje síly. Tvoji bratři jsou moje bratři. Tvoje vztahy jsou moje vztahy. Tvoje peníze jsou moje peníze. Tvoje svatost je moje svatost. A Pán mi říká, a co moje utrpení? A teď jsem stůl. A říkal jsem si, no, ty víš, tvůj kříž nemůže nést nikdo jiný než ty. Ale dej mi tu milost nést ten svůj a následovat tě. Ale proč to říkám, že poslání křesťana není práce? Je to něco, co chce Bůh konat v nás? V 15. kapitole Janova evangelia čteme, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce Duch pravdy, ten o mě vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví. Čili je to Duch Svatý, který vydává svědectví, nebo já mám vydávat svědectví? A je to podobně jako ve všech těch oblastech, o kterých jsme tady mluvili. Svědectví o Kristu je dílo Ducha Svatého, ale také v nás a skrze nás. Pán vyžaduje naši průchodnost pro to, co koná Duch Svatý. Čili ne naši práci, ale to, aby jsme všechen svůj prostor, který máme, jak časový, mentální, emoční, prostor lásky, prostor sil, abychom všechno nabídli Bohu. A On bude konat. To neznamená, že víme vždycky, co máme dělat. Ale možná, že když nevíme, je v té chvíli je nejlepší se začít modlit. Protože když začne předbíhat někdo se svým svědectvím a službě světu Ducha Svatého, většinou je z toho fanatismus. A víte, že ty lidi kolem nás neodpuzuje nic jiného víc, než když je člověk fanatik. Já vím, že říkají někdy fanatik i tomu, kdo chodí denně na mši svatou, ale tak dobře, to jsou takový nepochopení. Nezlobte se, když nevědí, co je to mše svatá, co by tam dělali. Když si na to vzpomeňte, jdete ve všední den na mši někde na vesnici, že každý z nás kněží to zná, je tam 5-10 babiček, se tam modlí, kněz si tam něco mumlá, jo, pak se jim snaží něco říct, oni mají naslouchátka, stejně neslyší. Do toho hraje varhaník, který chudák už taky neslyší, co hraje. Jo, a do toho tam běhá maminka za dětma, který tam běhají kolem toho, a teď tam přijde nevěřící. Vidí tam chlapa v nějakých zvláštních oblečeních, říká si, to je buddhista, nebo co to tady je? Prostě jako včera takový červený šaty má na sobě. Jo. Víte, my jsme si na to všim zvykli, Slovensko je věřící národ, tady každý ví, co je to mše svatá, jo? Ale v Čechách už dávno ne. Jo? A teďka my chceme, aby ten člověk pochopil, že já na takový představení chodím denně. No to fakt, jako nechtějte to po nich. To prostě, proč by to měli tomu rozumět? A Vy se v té chvíli modlete, co jim máte říct. Možná stačí se na ně usmát. Možná stačí říct, pomodlím se za vás a za vaši rodinu. Jo, aha, dobrý, jo. Čili nedělejme evangelizaci, službu, svědectví bez Ducha Božího. Protože když imitujeme činnost Boží, dopouštíme se zbožného podvodu na druhých lidech, ale i na sobě. Prázdný aktivismus není z Ducha Svatého. A víte, co je nejhorší? Že když to tak nějakou dobu někdo dělá, tak uvěří, že se to Pánu Bohu líbí. A pak to nutí všem. My tak potřebujeme jeden druhého a naslouchat sobě navzájem při tom rozlišování, co po nás Bůh chce. My máme prosit o Ducha Svatého, aby nás vedl v tomto světě, ale popravdě řečeno, hlavně žít s ním, jak jsme říkali, kráčet s ním. Já nevím, co mě dnes potká, s kým se setkám, v jaké budu situaci, ale on to ví. A když ho budu mít v sobě, tak stačí jenom ho pustit k jednání a ke slovu. Protože Duch Svatý je činorodý, je mocný, je to oheň, který zapaluje. On sám nás k tomu povede. Vzpomeňme na to, když Petr vystoupil před veleradou a oni mu tam, společně s Janem, oni jim tam zakazují mluvit o Kristu. A Petr říká, že je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Víte, čili evangelizace není to, že já si napíšu, co budu na ulici říkat, ale ocitnu se v životních situacích, kdy mě Duch Svatý povede, abych vydal svědectví. Vzpomínám si na svědectví jednoho protestantského pastora, když je z totality, který byl zavřen pro víru a setkal se tam s nějakým buddhistou a byl spolu s ním na celé a každý z nich se po svém modlil. No a samozřejmě slovo dalo slovo a ten buddhista se začal s ním jako bavit o tom, co jako křesťanství a tak. A ten křesťan mu řekl, položím ti jednu otázku. Co pro tebe v životě udělal Buddha? No, co udělal? Já dělám pro něj. Říkal, právě v tom je ten rozdíl. A já ti teď povím, co pro mě udělal Ježíš. A vydal mu životní svědectví. Ve vězení ho pokřtil a ten člověk vycházel z toho vězení jako Ježíšův učedník. Ale to jsou chvíle, které nepřipravíte. To jsou chvíle, které Pán musí dát a vy sami musíte mít to zdravé sebevědomí a vnitřní jistotu, co pro mě udělal Ježíš. Kdo je pro mě Ježíš? Já se nestydím za to, že patřím Kristu. Ani za to, že jdu na mši svatou, protože vím, že oni tomu nerozumí, ale já tomu rozumím a já vím, proč tam jdu. A nastane třeba okamžik, kdy si to společně řekneme. Samozřejmě, že první formou evangelizace je vždycky osobní svědectví, tak nás to učil už papež Pavel VI. A člověk dnešní doby opravdu více věří svědkům než učitelům. Těch řečí je strašně moc a víte to sami, že když vystoupí někdo a skutečně řekne svědectví, čili ne samochválu, protože ono někdy za svědectví se vykazuje to, že mluvím o sobě. Ono musí ten člověk mluvit o sobě, ale v tom pohledu, co pro mě koná Bůh, v mém životě koná Bůh. A ne, co jsem vykonal já. A on ten duch se rozliší. Ale když někdo skutečně svědčí o tom, jak Bůh změnil jeho život, to cítíte, že všichni poslouchají. Mám zkušenost z těch táborů, které konáme už léta Páně v našem klášteře kostelním Vydří, kde na jednom turnusu, máme vždycky dva za rok, máme 140 mladých lidí. A součástí toho jsou vždycky nějaká přednáška. To vidíte, jak ty mladí prostě jako, tak když je na ně vidět, tak si většinou jako s tím mobilem nehrajou, ale klimbaj a tak jako přemýšlej si. Je vidět, že třeba, když je tam někdo už takový probuzenější, nebo vysokoškolák, třeba si udělají nějakou poznámku. No a tak naštěstí potom máme skupinky, kde se zase vždycky někdo starší s nima baví na to téma a snaží se, aby to vztahli na sebe. Ale když se nám podaří najít někoho, kdo tam vydá svědectví o tom, co Bůh vykonal v jeho životě, to vidíte, jak ty kukadla prostě jsou otevřený, jak jim buší srdce, jak mu fanděj a jak nakonec prostě jako malí děti ve stoje mu tleskají, protože v tom je život. A my nejsme povoláni předávat nějaký řeči o Pánu Bohu. My jsme povoláni předávat Boha. A toho můžeme předat jenom, když ho v sobě budeme mít. A ještě, aby to bylo složitější, to první svědectví je svědectví těm nejbližším. A to je nejtěžší. Já se vrátím do komunity, vy se vrátíte do své rodiny. Známe se. Máme po sobě už svý předsudky. Víme, co bude následovat, jak ten člověk bude ráno, jak bude večer, jak se chová u jídla. A nebo když toho má moc, a nejhorší je, když chceme jeden druhého napravovat. Jestli jste se o to někdy vážně pokusili, tak víte, že to nejde. Protože změnit stereotypy lidského života, které nejsou v pořádku, v nás může jenom Bůh. A ten Duch Svatý, který nám dává charakter Kristův, který nám dává nový způsob uvažování, který organizuje náš život a vytrhuje nás, když s ním kráčíme skutečně ze všech těch závislostí a hříšných tendencí, ten má sílu změnit životy toho druhého. Ale je důležité, abych já novým způsobem k němu přistoupil. Abych Pánu Bohu vydal toho člověka a přimlouval se za něj. Abych se zříkal všech svých předsudků, které vůči němu mám. Ve společnosti pak vůči všem těm nekřesťanům, které mám kolem sebe. Víte, kolik máme předsudků vůči sousedům, vůči lidem jiný národnosti, vůči lidem nemajetným, jo, nějakým žebrákům nebo něco. Každý z nás má nějakou škatulku pro někoho. A když na to přijde řeč, tak každý z nás má tolik chytrých řečí o tom, jak ví, jak to je s tím druhým. Stejně jako ten farizej, který pozval Ježíše na to jídlo a když tam přišla ta žena hříšnice, on věděl, co je to za ženo. My máme ještě v překladu takový zvláštní výraz, jakého druhu je ta žena. Jo? Že je to hříšnice. Jo? Tak my máme jasno, jakýho druhu je ten člověk. Ale v té chvíli ta žena už byla ospravedlněna, už byla světice, už jí Pán Ježíš, ona jediná se k němu chovala adekvátně a všichni jí soudili. A změnila svůj život. Proč? Protože se k ní Ježíš choval jinak, než se k ní chovali všichni ostatní. Ty změny v našich rodinách a v našich společenství musí začít od nás. Tím, že jednak my dovolíme Bohu, aby nás změnil a že odložíme ty předsudky, které máme, jeden vůči druhému a dovolíme působit Ducha Svatého. A potom ta služba v církevním společenství. Je to taky takové bolavé. Já, když tady mluvím o těch těžkých věcech, já doufám, že rozumíte tomu, že nekritizuji prostě jako druhé konkrétní lidi, ale to, co společně žijeme, to je náš úděl. Víte, Pán Ježíš poslal své učedníky, aby zvěstovali evangelium. A na základě toho zvěstování se ti lidé obraceli. Měnili svůj život. A my kážeme, já nevím co, protože většinou se lidi neobracejí. Já nevím, jak to máte vy, spolubratři kněží, ale je to jedna z těch mých otazníků nad naší službou. Možná je to proto, že kážeme těm věřícím, kteří už nám při těch kázání spí, že možná, že kdybychom šli na ulici, ale zase jděte na ulici, když vás tam nepošle Duch Svatý. Takových bláznů je dost. Ale jak být citlivý jako ten jáhen Filip, kterého ten anděl vedl a přenesl? A najednou on tam jede ten kočár s tou kandake, že jo? A Duch Svatý mu řekne, jdi a mluv k němu. No, tak zase jsme v mateřské školce, i my kněží, rozumíte? A nebo Pán Ježíš řekne, na nemocné vkládejte ruce, uzdraví se, démony vymítejte. Jo, a já vím, že každý z nás zná uzdravení, ale nějak to úplně není zvykem, že prostě se lidi uzdravují. Já jsem exorcistou mnoho let, já viděl tolik lidí osvobozených. A bylo by to na dlouhá svědectví, vy to nevidíte, ale Pán skutečně koná a chce konat, ale musí najít lidi, kteří mají odvahu ho poslechnout. A když mě Pán pošle, abych se skutečně s nemocným pomodlil, abych se s ním pomodlil. Dneska už je to docela zvykem, ale já si pamatuju na ty svoje kněžské začátky, když někdo přišel, že ho něco trápí, a se říkal, pomodlíme se za to. A on se zvedl a řekl, děkuji, pane faráři, že se za mě pomodlíte. A já říkám, ne, zůstaňte, teď se pomodlíme, teď. Já na vás vložím ruce a spolu se pomodlím. Jo, já po vás nic nechci, buďte klidná, nic nemusíte dělat, přijměte moji modlitbu, mohu na vás vložit ruce a pomodlit se. Jo, tak jo. Tak teďka už jako i díky obnově prostě víme, že je to normální, že společně do Božích rukou vkládáme ty věci, že prosíme za uzdravení a Bůh uzdravuje. Mám takové krásné svědectví z letošní konference u nás v Brně. Spolubratr kněz mi tam přivedl ženu s rakovinou, i s manželem přišli a přišel, pomodli se, prosím tě, za ně. Je to prostě těžký, že jo? Oba manželé relativně mladí, čili našeho nejkrásnějšího věku. A vždycky ten věk je pro mě nejkrásnější. Jaký je pro vás, to je vaše věc. A to je vždycky bolavá věc. Teď vidíte, už ta žena prostě po všech těch chemoterapiích, že jo? Vidíte toho k smrti smutného manžela? Tak se zeptáte na rodinu, na děti. A já nevím, proč Pán Ježíš někdy uzdraví a někdy dá sílu, aby ti lidé prošli tím utrpením a smrtí. Nevím, to ví on. Já jen vím, že mě poslal na nemocné vkládat ruce. A tak jsme se s tím knězem za ně modlili. Před několika týdny mi ten kněz volal, že ta žena je uzdravena. Ale chápete, to není tím, že na tu ženu vložil ruce páter Vojtěch. Jo. To je tím, když dostaneme odvahu poslechnout a dělat to, co Bůh po nás chce. On totiž mohl tu ženu uzdravit stejně tak skrze ruce toho spolubratra, který si nevěřil a který u toho chtěl mít takového matadora, jako jsem já, aby jsme ty ruce vložili spolu. A je to moc dobře, že my nevíme, skrze koho se co děje. Protože to pokušení naší samolibosti a pýchy, to je strašné. Nás musí zajímat, co koná Bůh, ne co konáme my. A máme se zajímat o to, co chce Bůh konat skrze nás. A to dělat. A pak svět uvěří. Jak je důležité, abychom se v tomto směru ujímali také lidi, kteří neznají Boha. Kolikrát já jsem se v životě modlil za osvobození, za uzdravení lidí nevěřících, kteří s takovou bázní přišli. My víme, že jste kněz, ale my jsme nevěřící. Já jsem říkal, Pán Bůh je jeden. Já nevím, jestli je to vaše vina, že jste nedostali dar víry, ale víra je dar. Třeba ji dostanete, až si vás Pán Bůh ujme. Ale jestli věříte, že můj Bůh je Bůh vtělený, Ježíš Kristus, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých, a že je živý a v jeho jménu já se budu modlit. Jestli to budete chtít, tak já se modlit budu. Já budu věřit za vás. A Bůh se těch lidí ujal. A následně oni dostali víru. Čili to je to, co máme dělat. A k tomu, abychom sloužili v církvi, Bůh dává své dary a charizmata. A ty hrají v životě církve velmi důležitou roli. Jen je třeba, abychom jim dali v životě to místo, které jim patří. Má to v sobě několik úskalí. Církev, která žije jen pro sebe jako pro jednotlivce, anebo pro sebe jako pro svoje společenství. Víte, je to tak, že z některých společenství jsme si udělali takový fanklub, jo, takový prostě posezení u kafe nebo u skleničky. Hezky si popovídáme, co novýho, pomodlíme se Otče náš a zdrávas nebo večerní chvály a jdeme domů. Je to možný, je to možná lepší, než kdybyste seděli u počítače nebo u televize, ale není to to společenství, po kterém touží Pán, aby bylo. Aby to bylo společenství, které se přinejmenším přimlouvá za sebe navzájem i za ty, kteří nás prosí o modlitbu a které v sobě má ten náboj navenek. A to pokušení se uzavřít, že jo, jako jsou jednotlivci křesťané, že si žijí to svoje křesťanství, modlím se, jdu do kostela, co je komu potom, jo? No všem je potom. Protože jestli jsem nástroj Boží, tak jsem tady pro ty druhé. A nebo je to společenství, že se tak zahledí do sebe, jak samozřejmě to je tak akorát k duchovní smrti, tak tam žádný charismata být nemůžou. Že charismata jsou pro službu navenek. Ale pak na druhé straně je zde pokušení mezi některými skupinami charismatiků, že je přílišný důraz na charismata jejich vlastnění. A vede to k podcenění té cesty obrácení. K přílišnému lpění na darech, pyšnění se dary, kde se používají charismata jako senzace, to je špatně. Náš Pán Ježíš nebyl komediant. On je ten, který uzdravoval, osvobozoval, ale nikdy nechtěl prostě lidskou popularitu. On chtěl proměnu lidských srdcí, dokonce uzdravoval a osvobozoval proto, aby se změnila srdce těch lidí, protože on ví lépe než my, že to nejdůležitější není, že mě přestane bolet noha nebo záda, ale že ho budu milovat. Ale pro mě je důležitý, abych někdy zakusil, že mě to přestane bolet, protože mě to vrhne zpátky do náruče Ježíšovi. Charismata nejsou pro sami o sobě, proto aby se měnil můj život, anebo rostla moje důležitost. Jsou k růstu církve, ale Duch Svatý, ten nám je dává ke službě druhým a k budování společenství věřících. V nauce o charismatech apoštol Pavel učí úplně jasně, držte se lásky. A usilujte o duchovní dary. Ale můžu vám říct, že když se člověk nechá vést Duchem Božím, tak mu Pán Bůh ty charismata prostě dá. Ty, co potřebuje. To není totiž tak, jako že já to mám v ruce. My si tak představujeme. Jo, ten má dar uzdravování. Přijde, vloží ruce, uzdraveno. Další, jo. To není tak, že já vytáhnu z kapsy něco a teď pojďte si, berte si. Charismata začnou účinkovat ta pravá ve chvíli, kdy z poslušnosti Ježíši Kristu vedení Duchem Božím děláte to, co dělat máte. A v té chvíli Pán Bůh vám dá ten dar, který není z vás. To jsou věci, na které nikdo z nás nemá nárok. To je čistý dar Boží, kterým skrze nás chce Bůh obdarovat ty druhé. Čili ten Duch Svatý začne působit ve chvíli, kdy my s vírou vstoupíme na tu hladinu víry. Je to stejně, jako když Pán Ježíš vyzval Petra z té loďky pojď. Kdyby on si takhle knucl na břehu té loďky a zkoušel tou rukou, jestli ta voda jako je pevná nebo není, tak by nikdy na té vodě nestál. Člověk musí ve víře vykročit a pak zakusí Boží moc. Tak to prostě Pán chce. A předpokladem přijetí těch darů a charizmat ke službě je právě život v lásce Ducha Svatého a v úzkém spojení s Ježíšem. Je třeba vzít vážně nauku apoštola Pavla o těle Kristově a o jeho údech, protože nikdo nežije sám, nikdo se nespasí sám. My se potřebujeme navzájem a každý má jiné dary a charizmata a jakákoliv žárlivost, závist kolem daru Ducha Svatého, to je rouhání. Vždyť Bůh je Bohem lásky. Ale to je právě ta naše člověčina, se kterou my jsme schopni závistivě pohlížet na to, že Bůh někomu něco dá a druhému něco nedá. Vždyť mu to dal pro tebe. Rozumíte, jestli vám Pán Bůh dal ženu laskavou a trpělivou, tak protože věděl, že s vámi by jiná nevydržela. A jestli vám zase Pán Bůh dal muže, který je prostě pevný a nic ho nevyvede z míry, tak ví, že prostě kdyby tam byl člověk, který se hroutí, tak jste se zhroutili oba. Prostě každý z nás má to, co dostal od Boha pro toho druhého. V lásce mohu vlastnit dary druhých, protože vaše charizmata jsou vlastně moje charizmata. A potom jsou dary, které jsou velmi prosté a nenápadné. Víte, že církev díky koncilnímu dokumentu rozlišuje na zářivá a prostá charizmata. Nějak je to asi dobře, ale je v tom úskalí. My jsme někdy jako malí děti, co se třpití, tak to nás zaujme. Ale zákusek nás nesytí. Sytí nás chléb. A ty nejdůležitější dary jsou dary prosté jako chléb. Dary, které jsou ve službě denně a my si jich ani nevšíváme. Jsou neviditelná a přitom pro život nejdůležitější. A mnozí je považují jako samozřejmost. Ještě, když slavíme letos ten krásný jubilejní rok, na jedné straně výročí obnovy, na druhé straně 100 let fatimského zjevení, čili Duch Svatý a Panna Maria. Nic nejde tak dohromady, jako ty dvě osoby. A co myslíte, měla Panna Maria nějaký charizmata? No tak jako, co pak ona nemá poslání vůči nám? Vždyť měla poslání vůči těm učedníkům od samého začátku, vůči celé církvi i vůči nám. Jenom to, co máme doloženo v Písmu svatém, ta citlivost pro potřeby druhých v Káně Galilejské. Kolik těch žen má toto mariánské charisma, že si všimne. My chlapi řešíme světoborné otázky světového dění, nevyřešíme vůbec nic, akorát nás to rozčílí. A ty děvčata kolem nás pendlujou, že jo, všimnou si, ten nemá kafe, ten už dlouho nejed, jo, tady je potřeba utřít něco, jo. A my prostě kolem toho chodíme a řešíme svět, ale oni posouvají dějiny spásy, protože to dělají z lásky. A pak charisma přímluvné modlitby. Ona to byla, která se přimlouvala a mnozí se přimlouvají a vůbec o tom nevíme. To, že tady jste dneska vy i já, s největší pravděpodobností je také proto, že někdo v životě se za nás přimlouval. Co myslíte, znáte někoho takového? Jo. A jak člověku teprve z léty dochází? A je to normální, že to pokračuje dál? Že my se zase přimlouváme za druhé, za děti, za mládež, za nemocné, kteří se zase přimlouvají za nás? Za ty, kteří jsou v první linii právě té služby apoštolské, zvěstování, že je nenecháme bez modlitby. Já si nedovedu představit, že bych tady stál a kázal a neměl za sebou zázemí těch, kteří se za mě modlí. A ty lidi mají jméno, mají svůj životní příběh, mají také svoji práci, svý těžkosti a nic o nich nevíte. Ale jestli něco bylo skutečně z Boha tady na té konferenci, tak je to jejich zásluha víc než moje. A my nesmíme ztratit ze zřetele, že toto je dílo Boží. Panna Maria měla zvláštní charisma vytváření jednoty. Ona stmelovala to společenství dohromady. To je taky úžasná věc. Jsou lidé, kteří mají ducha rozdělení. A kam přijdou, tak se to vždycky rozhádá a rozpadne. A pak jsou lidé, kteří přijdou a všichni se semknou. Většinou to mají lidé právě obyčejní a prostí, kteří nejsou příliš zaměstnáni sami sebou. Měla ten zvláštní dar důvěrnosti s Ježíšem až ke sdílení utrpení. To je taky charisma. Že někteří jsou pozváni, aby na svém těle doplňovali, co zbývá do plné míry Kristových útrap. To je tajemství. A ti lidé tím pokračují v tom díle Ježíšově, v tom zpřítomňování jeho kalvarské oběti, kterou slavíme. Za chvíli budeme slavit na oltáři. Oni žijí Eucharistii den co den ve svém utrpení. My víme, že Panna Maria byla ta, která byla Duchem Svatým ovlivňována od početí, že se v duchu modlila, že poslouchala slovo, že v síle ducha trpěla, že v síle ducha stále koná svoje poslání. Ona měla ducha Ježíšova, ona měla srdce svého syna. Proto, jak řekla Lucie s Fatimy, že neposkvrněné srdce Panny Marie je pro nás cestou a ochranou před zlem. To je tak zvláštní tajemství. Bůh jakoby věděl, že přes všechny ty dary, které nám dává, skrze svátosti, působení Ducha Svatého, modlitby, že ještě pořád jsme moc slabí. A tak nám dal Matku Boží a její neposkvrněné srdce jako cestu a jako ochranu, abychom my tímto způsobem následovali Krista a žili v tomto světě. Možná ještě na vysvětlenou, Panna Maria nám nedává milost, tu dává jenom Bůh a působí Duch Svatý, ale to její místo je na té naší straně, kdy ona nás učí milost přijímat, Duchu Svatému se otevírat, v Duchu Svatém chodit, konat to poslání, které máme. Je to naše starší sestra ve víře, která je současně naší matkou a v jejímž srdci my jsme skutečně chráněni před tím vším, co na nás doléhá. Ona nám pomáhá patřit Kristu a žít pro něj. Ona nám pomáhá přijmout ducha a žít v poslušnosti vůči němu. Ona nám pomáhá sloužit v tomto světě. Ale zase to neznamená v každém setkání hned druhému nutit Panu Marii. Vždyť víte, že někteří lidi mají s Matkou Boží tak zvláštní zkušenosti, možná kvůli svědectví některých bigotních bratří a sester, kteří tu Panu Marii uctívají jako bohyni a já nevím, jak prostě tak nějak jako nebiblicky, tak neduchovně. Jestli by si Panna Maria něco nepřála, tak určitě nezastínit svého syna. Ona chce být tou duší, jak my žijeme s Kristem. A taky nechce být na prvním místě předmětem našeho zvěstování. To je Ježíš. My jenom upozorňujeme, že ona je v tom s námi a je pro nás naprosto nenapodobitelným vzorem. Ona nám pomáhá, abychom se zcela zrodili z Ducha Svatého a abychom zvítězili nad zlým. Tak ti, Pane, děkujeme za milosti Ducha Svatého, za dar tvé nekonečné lásky, za dar poslání, které jsi nám svěřil, ale taky ti děkujeme za tvoji matku. A děkujeme ti za to, že jsi dovolil, Paně Marii, aby se zjevila těm prostým pasáčkům ve Fatimě. A aby jim sdělila důležité věci pro nás. Že si nás skrze ně vyzval, abychom se zasvětili jejímu neposkorněnému srdci. To znamená, abychom v té své duchovní cestě nespoléhali na sebe. A já bych teď rád, bratři a sestry, kdybychom prostým způsobem mohli to svoje zasvěcení obnovit. A tak, Matko Boží, tobě a tvému neposkvrněnému srdci zasvěcuji sebe, celou svoji bytost, všechny moje drahé, a zasvěcuji ti také tyto bratry a sestry a jejich rodiny. Zasvěcuji ti naše společenství církve, naše národy. Zasvěcuji ti tento svět v důvěře, že tvé neposkvrněné srdce zvítězí. Amen.